Dari Washington, inilah VOA.
Halo, good evening. Selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali saya Metrini Giovanni dapat berjumpa lagi Senin ini 25 Februari 2019 dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibukota Amerika Serikat, Washington DC. Voice of America mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia, di antaranya 3 ibu rumah tangga ditangkap karena video pemilu, Trump optimis tentang KTT dengan Kim Jong-un, dan para mantan pejabat keamanan Amerika Serikat menentang deklarasi darurat. Banyak lagi laporan tentu saja sayang kalau Anda lewatkan, diantaranya Science dan Amerika Kini, kemudian ada juga live coverage dari Oscar, dan Anda tetap duduk tenang dan sambil tetap terus mendengarkan Voice of America. Di studio malam ini tentunya kita tidak sendirian bersama produser Lea Johannes dan kali ini temani dengan Arif Budiman dan teknisi kita John Dryden ya tentunya. Thank you John Dryden. Dan kini ikutlah dulu berita malam tentunya bersama Leona Triyono dan saya sendiri Metrini Giovanni.
Selamat malam pendengar, 3 ibu rumah tangga ditangkap karena terkait penyebaran video lewat dunia maya yang mengklaim bahwa Presiden Joko Widodo akan melarang sholat dan melegalkan pernikahan gay di negara mayoritas muslim itu jika terpilih kembali, kata polisi hari Senin. Presiden Joko Widodo telah menangkis berbagai tuduhan yang mempertanyakan keislamannya selama bertahun-tahun dan tuduhan-tuduhan demikian telah dihidupkan kembali menjelang pemilihan presiden April mendatang. Indonesia juga telah berjuang melawan gelombang berita bohong atau hoax dan kampanye informasi menyesatkan secara online menjelang Pilpres ini. Video tersebut yang telah diteruskan ribuan kali secara online menunjukkan dua wanita berjilbab mengatakan kepada seorang lelaki tua bahwa Jokowi akan melarang azan. Video itu juga mengatakan Jokowi akan memaksa wanita melepas jilbab mereka di depan umum dan melegalkan pernikahan gay yang secara luas ditentang di Indonesia. Joko Widodo adalah seorang muslim yang taat dan tidak pernah secara terbuka mendukung tindakan-tindakan seperti yang disebutkan dalam video tersebut. 3 wanita yang terkait dengan video itu ditangkap oleh polisi Provinsi Jawa Timur pada hari Minggu karena menyebarkan informasi menyesatkan, tetapi polisi tidak menjelaskan peran mereka. Ini adalah langkah pencegahan karena video ini berpotensi memicu keresahan dan konflik dalam masyarakat kita, kata juru bicara Kepolisian Daerah Jawa Timur, Komisaris Besar Truno Yudo Wisnu Andiko, dalam jumpa pers hari Senin.
Presiden Amerika Donald Trump memprediksi akan terjadi hubungan baik dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada pertemuan puncak mereka minggu ini di Vietnam. Dan Gedung Putih mengatakan tujuan utama perundingan ini adalah denuklirisasi Korea Utara. Kami akan berhadapan langsung, tetapi kita akan melihatnya semakin jelas dalam beberapa hari ke depan, kata Trump hari Minggu. Saya kira 2,5 hari di Vietnam akan sangat menarik, katanya kepada sekelompok gubernur negara bagian di Gedung Putih. Dan kita memiliki peluang untuk mewujudkan denuklirisasi total wilayah yang sangat berbahaya di dunia tersebut. Kedua pemimpin bertemu Juni lalu dan setelah itu Trump menyatakan tidak ada lagi ancaman nuklir dari Korea Utara. Tetapi ketika ia bertemu Rabu dan Kamis ini dengan Kim di Hanoi, ibu kota Vietnam, belum banyak bukti konkret bahwa kemajuan telah dicapai untuk menetapkan persyaratan spesifik denuklirisasi yang dijanjikan oleh Korea Utara.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Sekelompok mantan pejabat keamanan nasional Amerika akan mengeluarkan pernyataan yang menyatakan tidak ada pembenaran bagi Presiden Donald Trump untuk menggunakan deklarasi darurat nasional untuk mendanai tembok di perbatasan Amerika-Meksiko. Pernyataan tersebut yang diterima oleh kantor berita Associated Press memuat 58 tanda tangan para mantan pejabat terkemuka, termasuk mantan Menteri Luar Negeri Madeleine Albright dan John Kerry, mantan Menteri Pertahanan Chuck Hagel dan Leon Panetta, dan mantan Menteri Keamanan Dalam Negeri Janet Napolitano. Pernyataan itu akan dirilis Senin, waktu setempat sehari sebelum DPR yang dikuasai oleh Partai Demokrat dijadwalkan akan mengadakan pemungutan suara untuk memblokir Trump menggunakan deklarasi tersebut. Langkah itu dipastikan lolos dan Senat yang dikuasai oleh Partai Republik juga diperkirakan akan meloloskannya, meskipun Trump telah berjanji akan memvetonya. Trump mengumumkan keadaan darurat untuk mendapatkan dana pembangunan lebih banyak dari yang telah disetujui oleh Kongres, yakni 1,4 miliar dolar Amerika untuk keamanan perbatasan. Langkah itu memungkinkan Presiden untuk menggunakan uang dari Departemen Pertahanan dan anggaran lainnya tanpa harus mendapat persetujuan Kongres.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunda tarif baru terhadap Tiongkok karena apa yang dikatakannya kemajuan substansial dalam perundingan perdagangan. Akhir pekan yang sangat baik bagi Amerika dan Tiongkok. Cuit Trump hari Minggu mengatakan kedua pihak membuat kemajuan substansial terkait isu-isu struktural penting termasuk perlindungan hak atas kekayaan intelektual, maksud kami, alih teknologi, pertanian, layanan, kurs, dan banyak isu lain. Presiden telah menetapkan tenggat 1 Maret untuk menaikkan tarif terhadap barang-barang Tiongkok bernilai 200 juta dolar dari 10 menjadi 25% apabila tidak tercapai perjanjian. Meskipun masih belum ada perjanjian final, Trump telah mengatakan dia akan menunda tarif itu apabila perjanjian hampir tercapai.
Ribuan orang berkumpul di Moskow tengah hari Minggu kemarin untuk memperingati 4 tahun pembunuhan politisi oposisi Boris Nemtsov. Meskipun aktivitas itu disetujui oleh pihak berwenang Moskow, polisi membatasi akses ke ujung utara jembatan Bolshoi di luar Kremlin. Selama bertahun-tahun, tempat itu dijadikan tempat memorial atau peringatan oleh orang-orang yang meletakkan plakat, foto, bunga, dan lilin untuk mengenang penembakan tokoh berusia 55 tahun tersebut. Pada sore hari, tanggal 27 Februari 2015, Nemtsov sedang berjalan kaki menyeberangi jembatan ketika sebuah mobil berhenti di sampingnya. Seorang laki-laki bersenjata muncul dari kendaraan itu dan melepaskan beberapa tembakan dari jarak dekat mengenai bagian kepala, jantung, hati, dan perut. Nemtsov langsung tewas seketika. Serangan itu terjadi hanya beberapa jam setelah aktivis itu menyerukan dibukanya aksi untuk memprotes perang Rusia di Ukraina.
Saudara pendengar, mari sama-sama kita beralih ke Arif Budiman yang saat ini sudah terhubung dengan Irfan Iksan di Los Angeles. Gimana Bung Arif, apakah Anda siap untuk berbincang-bincang tentang Oscar?
Yeah, dan saat ini saudara kita sudah terhubung dengan Irfan Iksan di Los Angeles. Ini Los Angeles dibanding dengan Washington DC 3 jam lebih pagi, Metri. Jadi di sini kita sekitar pukul 6:30, di sana pukul 2:30 ya Irfan. Halo Irfan.
Ada Irfan. Halo Bung Irfan.
Halo Irfan.
Halo dari Washington DC Irfan, apa kabar di LA?
Baik Metri, ini apa kabar juga?
Baik juga di sini. Ya Irfan, bisa dilaporkan bagaimana suasana peliputan Oscar pada hari Minggu di sana? Udah Senin pagi, subuh ya sebetulnya.
Ya, belum subuh juga, masih dini hari.
Masih dini hari ya, betul. Oke. Ya Irfan, barangkali Anda bisa laporkan apa yang Anda perhatikan atau yang menarik dari kegiatan Oscar yang baru saja berlangsung.
Iya, memang banyak hal yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Saya mulai dari ini ya, dari dekorasi di red carpet. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, saya bisa bilang bahwa dekorasi red carpet tahun ini nih lebih simple dibanding tahun sebelumnya. Terus satu hal yang sangat menarik perhatian saya adalah tidak adanya patung Opel Oscar di sepanjang karpet merah. Biasanya kan itu berjejer. Dari mulai masuk sampai naik ke tangga Dolby Theater, itu biasanya ada patung-patung yang berjejer. Nah ini nggak ada gitu. Sampai nyari orang juga yang mau foto sama patung, mana ya kok nggak ada. Tapi kalau setelah saya naik ke atas, baru ada satu ternyata patung di sana. Kemudian di sebelah kiri kanannya, waktu beberapa tahun yang lalu, itu lebih meriah lagi dengan banyak patung dan bunga berwarna-warni. Kalau tahun lalu udah lebih simpel lagi, di patung-patung yang di bawah tangga itu diganti oleh layar berbentuk segitiga yang memutar video rekaman Oscar dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Tapi paling nggak masih ada sesuatu di sana. Kalau kemarin itu plain aja, cuman kayak seperti ada kayak cardboard yang diukir berbentuk seperti patung Oscar. Itu di acara karpetnya. Yeah. Nah kalau kemudian acaranya sendiri yang sangat berbeda itu pastinya adalah tidak ada host utama.
Iya betul, ini Oscar tanpa host untuk kali pertama ya Irfan. Ya, bisa
betul.
Ceritakan lebih jauh ini.
Dan memang sih biasanya kalau kita perhatikan dengan adanya host utama itu memberikan warna khusus kepada Oscar-nya dan tergantung dari presenternya kan. Kalau presenternya komedian, biasanya tuh kita langsung bisa dari awal itu udah bisa terbawa suasana komedi di Oscar-nya. Nah kalau kemarin sih memang lancar, semuanya lancar, berjalan dengan efektif gitu ya, cepat. Tapi kalau saya sebagai penonton sih memang melihat seperti ada yang kurang gitu bumbunya di Oscar itu. Dan pendapat dari orang juga berbeda-beda. Ada yang bilang, oh mereka senang karena lebih simpel. Tapi juga ada yang sama, merasakan, iya tapi ada kayak kurang nih. Kayak kurang ada satu bumbu yang bisa memberikan warna dan rasa ibaratnya gitu ke Piala Oscar. Gitu. Cuman memang, oh dan satu hal lagi, biasanya kalau ada host itu kan, host itu membuka pagelaran Oscar itu dengan meningkatkan mood dan energi dari penontonnya. Nah ini untuk menggantikan itu, mereka mengakhirinya dengan menaro Queen. Dan ini kesan yang
ya,
tepat sih. Dibukanya dengan Queen, membawakan lagu We Will Rock You. Walaupun sih ada beberapa yang mikir, wah mereka berharap, wah coba yang tampil Queen-nya, penyanyinya adalah Rami Malek. Tapi ya gak mungkin
ya,
lah.
Betul ya.
Gak bisa Rami Malek seperti Adam Lambert suaranya. Ya, kan?
Betul sekali. Kalau tidak salah ada dua lagu yang ditampilkan. Jadi We Are The Champion juga kan ya?
Ya, ya sama We Are The Champion juga.
Ya.
Dan, ya bagaimana Arif?
Dan yang ini, Irfan, barangkali yang juga ada kejutan-kejutan yang menarik sepanjang penyelenggaraan Oscar seminggu malam itu. Apa yang bisa Anda laporkan mengenai hal itu?
Yang pasti sih pemenangnya. Dari kemarin itu yang terutama di pada kategori Best Picture. Best Picture ini kan ada yang orang banyak menjagokan itu nomor satu adalah Roma pastinya. Yang merupakan film berbahasa asing yang masuk nominasi Best Picture. Dan Roma ini juga luar biasa juga ya. Filmnya di Amerika di sekitar Los Angeles, Hollywood dan Los Angeles aja. Arif ini dan Meg ini saya melihat benar-benar kita bisa melihat bukan hanya billboard, tapi di mana-mana tuh yang namanya fenomena Roma gitu ibaratnya itu ada di mana-mana. Tembok. Ada di tembok lah, ditempel besar gitu seperti poster Roma.
Seperti
kemudian
promo
juga
besar-besaran ya.
Iya, saya lagi makan di restoran misalnya, nengok sedikit, ternyata ada billboardnya Roma besar okay. banget gitu. Jadi di mana-mana dan dia memang dijagokan sekali untuk menang, tapi ternyata kalah. Orang berpikir ternyata kalau nggak Roma, paling nggak Black Panther, karena Black Panther itu kan dianggap sebagai film yang sukses secara komersil, tapi juga sukses secara kualitas karena dia mendapatkan penilaian yang baik dari penonton dan juga dari kritikus, plus dianggap juga bisa membuat sebuah gerakan, jadi memberikan dampak sosial yang besar. Orang berpikir tadinya kalau nggak Roma mungkin di Akademi akan memenangkan Black Panther. Tapi ternyata yang menang Green Book ini benar-benar orang tuh kayak
terkejut ya.
Enggak,
ya.
Terkejut.
Ya, even dari sisi para pemainnya sendiri, siapa yang apa yang mengejutkan?
Kalau dari pemain sih malah justru udah ketebak sih sebenarnya. Rami Malek itu memang dari perkiraan sebelumnya sudah diperkirakan akan menang dan ternyata benar.
Tapi kan kalau dari segi aktris terbaik?
Iya. Nah, aktris juga lumayan memberikan kejutan karena orang tadinya berpikir yang menang itu kalau nggak Glenn Close itu yang ada yang
Lady Gaga.
Iya, tapi ternyata mereka yang menang itu dari The Favorite. Menurut saya sih sebenarnya fair enough ya, gitu karena dari The Favorite ini juga dari sekian nominasi, para setang lainnya sudah mulai dapat dia belum dan memang permainan di The Favorite itu bagus menurut saya dan layak sih untuk mendapatkan Oscar. Sementara Mahershala Ali ini juga termasuk yang sudah ditebak oleh orang-orang untuk mendapatkan Oscar di Supporting Actor. Dan ini berarti dia untuk kedua kalinya nih okay. mendapatkan Piala Oscar.
Ya. Iya, Irfan. Pasti sibuk ya di sana ya.
Ya. Irfan, ya. Terima kasih sekali Irfan atas laporan Anda. Dan selamat beristirahat karena 3 jam lebih pagi dari Washington DC. Terima kasih Irfan. Selamat
terima
pagi.
Kasih,
terima kasih
Arif,
Irfan.
Beberapa badan PBB memperingatkan bahwa lebih dari 1 miliar orang berusia 12 hingga 35 tahun beresiko mengalami kehilangan pendengaran akibat mendengarkan musik yang keras lewat perangkat audio mereka. WHO, Organisasi Kesehatan Sedunia, dan Uni Telekomunikasi Internasional telah menetapkan standar internasional baru bagi ponsel pintar dan perangkat lainnya yang aman digunakan untuk mendengarkan musik. Mendengarkan musik merupakan kesenangan bagi sebagian besar orang. Pakar kesehatan PBB mengatakan tidak ingin menghilangkan kesenangan remaja menikmati musik melalui headphone, tapi juga mengingatkan bahwa volume musik yang terlampau keras tidak baik dan dapat menyebabkan kerusakan permanen pada pendengaran. PBB juga menambahkan tidak ada bukti yang jelas bahwa sebanyak 1,1 miliar penduduk dunia berisiko terkena masalah pendengaran. Namun Shelly Chada, pejabat WHO bidang pencegahan berkurangnya pendengaran dan tuli, menjelaskan angka itu berdasarkan sebuah studi kebiasaan mendengarkan musik yang dilakukan 4 tahun lalu.
So our effort through this standard is really to empower the user to make the right listening choice and decision, either to practice safe listening or to take the risk of developing hearing loss and tinnitus few years down the line.
Saran utama yang mereka kemukakan adalah menggunakan piranti lunak pada perangkat audio pribadi yang dapat mengukur seberapa lama dan keras musik yang didengarkan oleh pengguna. Mereka juga menyarankan adanya sistem mengecilkan volume otomatis pada ponsel pintar atau perangkat lainnya, termasuk alat pengontrol suara yang dapat dikendalikan orang tua. WHO berharap pemerintah dan pabrik-pabrik dapat mengikuti standar yang telah dikeluarkan, mengingat angka penduduk dunia yang mengalami kehilangan pendengaran akan semakin meningkat pada masa mendatang. Semoga info ini bermanfaat. Lea Johannes, VOA Washington.
Februari 1986. Menghadapi demonstrasi massal menentang pemerintahannya, Presiden Filipina, Ferdinand Marcos dan rombongan kabur dengan helikopter Amerika dari Istana Kepresidenan di Manila. Dipilih pada tahun 1966, Marcos memberlakukan Undang-Undang Darurat pada tahun 1972 untuk menghadapi pemberontakan komunis. Tahun 1973, ia memulai pemerintahan diktatornya. Didukung Amerika, rejimnya ditandai oleh penyelewengan bantuan asing, penindasan dan pembunuhan politik. Tahun 1986, Marcos mencurangi suara pemilih dalam pemilihan presiden. Ia menyatakan menang dari Corazon Aquino, janda lawannya yang terbunuh. Aquino juga menyatakan berhak jadi pemenang dan publik mendukungnya. Marcos dan istrinya Imelda kabur ke pengasingan di Hawaii, tempat mereka menghadapi penyelidikan atas tuduhan penggelapan. Marcos meninggal dunia pada tahun 1989.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menilai rancangan undang-undang atau RUU penghapusan kekerasan seksual akan berpihak kepada korban dan dapat membela korban kekerasan seksual dari kewenang-wenangan. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta. Silakan Lea.
Kian maraknya kekerasan seksual di beragam lokasi, rumah tangga, wilayah konflik dan bencana, atau kampus dan tempat kerja, membuat banyak pihak menilai pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Pembahasan RUU ini sudah dilakukan secara intensif antara pemerintah dan DPR selama beberapa tahun dan akan dimaksimalkan pasca pemilu nanti. Venetia Erdanes, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam sebuah diskusi mengatakan, RUU yang secara terang-terangan akan berpihak kepada korban itu dapat membela korban kekerasan seksual dari kesewenang-wenangan. RUU tersebut juga akan mengatur soal rehabilitasi bagi pelaku, bukan sekadar memberi hukuman.
Jadi RUU PKS ini akan berpihak pada korban, akan melindungi perempuan, di mana perempuan ibu bangsa ini harus menelurkan anak-anak generasi yang bermutu.
Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan Sri Nur Herwati mengatakan, RUU penghapusan kekerasan seksual merupakan bagian dari upaya mengubah paradigma supaya masyarakat tidak lagi melakukan kekerasan seksual. Ia mengingatkan pemerintah dan masyarakat sipil pernah meluncurkan komitmen tidak toleransi terhadap beragam bentuk kekerasan terhadap perempuan, tetapi belum sepenuhnya mencapai sasaran, padahal kekerasan seksual di Indonesia sudah mencapai tahap darurat. Komnas Perempuan mencatat pada tahun 2017 misalnya, tindakan inces atau kekerasan seksual sedara merupakan angka tertinggi kategori kekerasan seksual. Dari kasus-kasus itu, hanya sekitar 10% yang diadukan ke otorita berwenang dan hanya 5% yang masuk ke pengadilan, sementara divonis hingga sekitar 2-3%. Tindakan kekerasan seksual selalu dilihat dari norma kesusilaan, ini terlihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP maupun rancangan KUHP yang memasukkan tindakan ini ke dalam bab kesusilaan.
Karena nanti korbannya tidak terlindungi justru direviktimisasi, disalahkan kembali, dan komentar-komentar yang selama ini kita rekam secara kultural dari masyarakat, bahkan korbannya sendiri, keluarganya, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, bahkan para penyelenggara negara menyalahkan perempuan.
Eni Gustina, Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat di Kementerian Kesehatan menjelaskan, dampak dari kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak itu luar biasa. Akibat jangka pendeknya adalah trauma, luka, pendarahan, infeksi, dan bahkan sampai mengakibatkan kematian. Sedangkan dampak jangka panjangnya adalah dampak sosial, ekonomi. Menurut Eni, sekitar 4.000 pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas sudah terlatih dalam menangani korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Dia mengatakan Kementerian Kesehatan sudah melatih para dokter untuk mengidentifikasi adanya kekerasan seksual. Tenaga kesehatan, kata Eni, juga dilatih untuk dapat menggali cerita dari korban kekerasan seksual, sebab mereka biasanya takut, malu, atau trauma untuk menceritakan kejadian buruk yang mereka alami.
Kewajiban untuk menginformasikan kepada petugas hukum, dalam hal ini kepolisian.
Ini menambahkan sudah saatnya petugas kesehatan yang melaporkan adanya korban kekerasan seksual kepada polisi mencatat dengan rinci tanda-tanda kekerasan seksual yang dialami korban sehingga dapat digunakan dalam proses hukum selanjutnya. Dari Jakarta, Fatiha Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Saudara pendengar, dikelilingi oleh binatang buas, memberi mereka makan dan merawat anak-anak mereka sudah menjadi keinginan Tiffany Soichin sepanjang hidupnya. Wartawan Voice of America Anus Avetisian bertemu dengan perempuan yang menjadi induk manusia bagi 500 hewan yang hidup di suaka marga satwa keluarganya di Texas. Laporan selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring dalam Amerika Kini kali ini. Silakan Lea.
Di Natural Bridge Wildlife Ranch di San Antonio, Texas, Tiffany Soiching merawat sejumlah hewan dari setiap benua kecuali Antartika. Tetapi jerapah memiliki tempat khusus di hatinya.
Buddy being hand-reared.
Saya benar-benar membesarkan Buddy sendiri. Saya bahkan menyusuinya dengan botol. Dia melihat saya sebagai ibunya. Mungkin dia pikir semua bintik-bintik di wajah saya seperti bintik-bintiknya, kata Tiffany. Buddy adalah saudara kembar Waswa. Mereka adalah bagian dari subspesies asli tanduk Afrika yang disebut reticulated giraffe atau jerapah Somalia. Dan para ahli mengatakan jumlahnya semakin berkurang. Buddy dan Waswa adalah satu dari hanya 9 pasang jerapah kembar yang lahir di kebun binatang di seluruh dunia. Setelah mendapat perhatian media, Tiffany memulai Giraffe Conservation Foundation.
And reticulated giraffes, their population in the last 15 years.
Jumlah jerapah Somalia telah berkurang 80% dalam 15 tahun terakhir. 5 ilmuwan yang bekerja sama dengan yayasan tersebut berjuang untuk menambahkan spesies ini ke dalam spesies yang terancam punah, kata Tiffany. Selain bertugas merawat hewan, Tiffany juga menyelenggarakan loka karya interaktif bulanan, mengajar anak-anak sekolah tentang hewan-hewan yang istimewa.
My husband is the fifth generation.
Suami saya adalah generasi kelima Soiting yang tinggal dan bekerja di peternakan ini. Anak-anak kami juga besar di sini, dan anak sulung saya sendiri sudah memiliki anak, kata Tiffany. Peternakan yang luas itu dibuka untuk umum. Lebih dari 500 hewan, termasuk beberapa spesies yang terancam punah, tinggal di sana. Di antaranya kijang adax, bison, domba audat, dan unta berpunuk dua. Dan pengunjung bisa melihat makhluk-makhluk luar biasa ini dan juga memberi makan mereka di lahan mereka masing-masing. Dan hewan-hewan itu tenang saja. Bagi mereka, orang dan mobil khusus peternakan adalah bagian dari lingkungan alami mereka.
For the most part, the majority of them are born and raised here.
Sebagian besar dari mereka lahir dan dibesarkan di sini. Tetapi hewan yang baru dibawa ke sini pun berperilaku seperti yang lain dalam mendekati orang. Mereka semua tahu orang tidak akan membahayakan mereka, kata Tiffany. Melihat hewan-hewan itu berjalan dengan tenang di lahan peternakan Natural Bridge Wildlife Ranch, sulit membayangkan bahwa kota San Antonio yang sibuk dan berisik hanya beberapa menit dengan naik mobil. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Para peneliti di Universitas Pennsylvania mengatakan untuk pertama kalinya mereka mengaitkan penggunaan media sosial dengan meningkatnya depresi dan kesepian. Gagasan adanya hubungan antara media sosial dan kesehatan mental telah menjadi pembicaraan selama beberapa tahun, tapi belum banyak kajian yang berhasil menghubungkan keduanya. Untuk itu, Universitas Pennsylvania dipimpin psikolog Melissa Hunt merancang sebuah studi yang memusatkan perhatian pada Facebook, Snapchat, dan Instagram. Hasilnya diterbitkan di Jurnal Psikologi Sosial dan Klinis edisi November. Hunt mengatakan menggunakan lebih sedikit media sosial dibanding biasanya akan menyebabkan penurunan depresi dan kesepian. Dampak ini terutama sangat terasa pada peserta yang merasa lebih tertekan. Apa yang membuat media sosial justru menimbulkan rasa depresi? Hunt mengatakan ada dua hal utama. Pertama, media sosial menunjukkan apa yang oleh Hunt disebut sebagai perbandingan sosial ke bawah. Ketika Anda menggunakan media sosial, kadang-kadang kelihatan bahwa setiap orang lebih keren, lebih sering bersenang-senang, dan ini membuat Anda merasa ditinggalkan atau terkucil, ujarnya. Ini merupakan demoralisasi. Faktor kedua lebih besar nuansanya. Setiap menit yang Anda habiskan di dunia maya adalah menit-menit di mana Anda tidak bekerja, tidak bertemu teman untuk makan malam, atau bicara panjang lebar dengan teman, ujar Hunt. Padahal kegiatan di dunia nyata ini adalah kegiatan yang dapat meningkatkan kepercayaan diri dan bagaimana Anda memandang diri sendiri. Penelitian ini pertama-tama dilakukan secara eksklusif hanya pada orang berusia 18-22 tahun. Tapi Hunt memperkirakan hasilnya akan tetap sama, setidaknya pada orang yang berusia hingga 30 tahun.
Ya, saudara pendengar, tentunya Anda tidak asing lagi dengan penyanyi country yang satu ini. Miranda Lambert kembali berstatus menikah. Dan ini dia diam-diam menikah dengan polisi New York katanya. Bagaimana kisahnya? Ikuti informasi lebih lanjut dalam liputan saya, Mitri Nigopani. Silakan, Mbak Lea.
Word got around to the butterflies and the Baptist. My mama's phone started ringing off the hook.
Kabar pernikahan Lambert muncul dua hari setelah Hari Kasih Sayang, tepatnya melalui media sosial. Lambert memposkan foto pernikahannya dengan polisi bernama Brandon McLaughlin, disertai pesan, "I met the love of my life and we got hitched." Namun menurut manajernya, pernikahan mereka bukan baru terjadi. Kabar pernikahan itu juga muncul sepekan setelah penyanyi berusia 35 tahun itu terlibat dalam perselisihan di sebuah restoran di Nashville.
Go away and fix your makeup, girl, it's just a breakup running.
Lambert sebelumnya menikah dengan Blake Shelton selama 4 tahun, namun mereka bercerai pada Juli 2015. Tidak lama setelah perpisahan itu, pelantun lagu Mama's Broken Heart ini menjalin hubungan dengan penyanyi Anderson East yang sebelumnya pernah menjadi pacarnya selama 2 tahun. Lambert kemudian jatuh cinta pada bintang musik tradisional Amerika, Evan Felker, yang menjadi anggota band pendukung tour Lambert, Turnpike Troubadours. Kisah cinta itu tidak lama bertahan, dan Agustus lalu, Lambert mengukuhkan bahwa ia senang menjalani hidup sendirian. Sekian dulu info musik, saya Matt Trini Kepani, Voice of America, Washington DC.
Bye.
Sudah pendengar, jangan kemana-mana dulu. Kami akan kembali pada paruh kedua siaran petang Voice of America.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam Voice of America yang dipancarwaskan langsung dari Studio 17 di kota Amerika Serikat, Washington DC. Masih bersama saya tentunya Metri Nigopani. Seperti biasa, VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia yang akan segera kami sampaikan, di antaranya 3 ibu rumah tangga ditangkap karena video pemilu, Trump optimis tentang KTT dengan Kim Jong-un, dan para mantan pejabat keamanan Amerika Serikat menentang deklarasi darurat. Di studio malam ini, produser kita yang bertugas adalah Lea Johannes dan dibantu oleh John Dryden. Thank you, John, for your help and support for us. Dan mereka juga telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan menarik lainnya. Dan kali ini, tidak kalah penting adalah liputan Oscar. Dan siapakah atau film-film apakah yang akan menjadi pemenang dan bagaimana suasana Oscar di LA, tentunya Arif Budiman bersama Irfan akan melaporkannya. Dan banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikuti dulu berita malam tentunya bersama Leona Triyono dan saya sendiri, Metri Nigopani.
Selamat malam pendengar. Presiden Amerika Donald Trump menunda tarif baru terhadap Tiongkok karena apa yang dikatakannya kemajuan substansial dalam perundingan perdagangan. Akhir pekan yang sangat baik bagi Amerika dan Tiongkok. Demikian cuitan Trump lewat Twitter hari Minggu. Dan dia mengatakan kedua pihak membuat kemajuan substansial terkait isu-isu struktural penting, termasuk perlindungan hak atas kekayaan intelektual, alih teknologi, pertanian, layanan kurs, dan banyak isu lainnya. Presiden telah menetapkan tenggat 1 Maret untuk menaikkan tarif terhadap barang-barang Tiongkok senilai $200 juta dari 10 menjadi 25% apabila tidak tercapai perjanjian. Meskipun masih belum ada perjanjian final, Trump telah mengatakan dia akan menunda tarif itu apabila perjanjian hampir tercapai. Presiden Trump tidak mengatakan seberapa dekat kedua pihak itu menyepakati perjanjian, tapi dia mengatakan akan mengadakan KTT dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Resor Mar-a-Lago miliknya untuk merampungkan perjanjian itu.
Polisi Jawa Timur mengatakan hari Senin, 3 ibu rumah tangga ditangkap karena terkait penyebaran video lewat dunia maya yang mengklaim bahwa Presiden Joko Widodo akan melarang sholat dan melegalkan pernikahan gay di negara mayoritas muslim itu jika terpilih kembali. Presiden Joko Widodo telah menangkis berbagai tuduhan yang mempertanyakan keislamannya selama bertahun-tahun, dan sejumlah tuduhan demikian telah dihidupkan kembali menjelang pemilihan Presiden April mendatang. Indonesia juga telah berjuang melawan gelombang berita bohong atau hoax dan kampanye informasi menyesatkan secara online menjelang pemilihan presiden kali ini. Video tersebut yang telah diteruskan ribuan kali secara online menunjukkan dua wanita berjilbab mengatakan kepada seorang lelaki tua bahwa Jokowi akan melarang azan. Video itu juga mengatakan Jokowi akan memaksa wanita melepas jilbab mereka di depan umum dan melegalkan pernikahan gay yang secara luas ditentang di Indonesia. Jokowi Dodo adalah seorang muslim yang taat dan tidak pernah secara terbuka mendukung tindakan-tindakan seperti yang disebutkan dalam video tersebut. Tiga wanita yang terkait dengan video itu ditangkap oleh polisi Provinsi Jawa Timur pada hari Minggu karena menyebarkan informasi menyesatkan, tetapi polisi tidak menjelaskan peran mereka. Jika terbukti bersalah, ketiganya bisa terancam hukuman 6 tahun penjara karena menyebarkan ujaran kebencian dan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Presiden Amerika Donald Trump memprediksi akan terjadi hubungan baik dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada pertemuan puncak mereka minggu ini di Vietnam. dan Gedung Putih mengatakan tujuan utama perundingan ini adalah denuklirisasi Korea Utara. Kami akan berhadapan langsung, tetapi kita akan melihatnya semakin jelas dalam beberapa hari ke depan, kata Trump hari Minggu. Saya kira 2,5 hari di Vietnam akan sangat menarik, katanya kepada sekelompok gubernur negara bagian di Gedung Putih. Dan kita memiliki peluang untuk mewujudkan denuklirisasi total wilayah yang sangat berbahaya di dunia itu, tambahnya. Kedua pemimpin bertemu Juni lalu dan setelah itu Trump menyatakan tidak ada lagi ancaman nuklir dari Korea Utara. Tetapi ketika ia bertemu Rabu dan Kamis ini dengan Kim di Hanoi, ibu kota Vietnam, belum banyak bukti konkret bahwa kemajuan telah dicapai untuk menetapkan persyaratan spesifik denuklirisasi yang dijanjikan oleh Korea Utara.
Sekelompok mantan pejabat Keamanan Nasional Amerika akan mengeluarkan pernyataan yang menyatakan tidak ada pembenaran bagi Presiden Donald Trump untuk menggunakan deklarasi darurat nasional untuk mendanai tembok di perbatasan Amerika-Meksiko. Pernyataan tersebut yang diterima oleh kantor berita Associated Press memuat 58 tanda tangan para mantan pejabat terkemuka termasuk mantan Menteri Luar Negeri Madeleine Albright dan John Kerry, mantan Menteri Pertahanan Chuck Hagel dan Leon Panetta, dan mantan Menteri Keamanan Dalam Negeri Janet Napolitano. Pernyataan itu akan dirilis hari Senin waktu setempat, sehari sebelum DPR yang dikuasai oleh Partai Demokrat dijadwalkan akan mengadakan pemungutan suara untuk memblokir Trump menggunakan deklarasi tersebut. Langkah itu dipastikan lolos dan Senat yang dikuasai oleh Partai Republik juga diperkirakan akan meloloskannya meskipun Trump telah berjanji akan memvetonya.
Seorang warga negara Turki yang diburu oleh Amerika atas keterlibatannya dalam sebuah serangan teror yang menewaskan 2 personel militer Amerika di Afghanistan telah dibebaskan oleh pihak berwenang Turki setelah dideportasi dari Jerman di mana tersangka menyelesaikan hukuman penjara 11 tahun. Pengacara Adem Yilmaz yang berbasis di Jerman mengatakan kepada VOA kliennya telah dibebaskan setelah ditahan 2 hari di Bandara Istanbul oleh pihak berwenang Turki. Tidak ada kasus pengadilan yang melibatkan Adem Yilmaz di Turki. Mengingat dia belum pernah tinggal di Turki sebelumnya, pihak berwenang Turki menahannya selama 2 hari dan kemudian membebaskannya, kata Michael Murat Sertos kepada VOA. Apabila mereka tidak membebaskannya, itu akan menjadi hukuman ganda. Hal itu tidak dimungkinkan oleh kejahatan yang sama, tambah Sertos. Sertos merujuk pada istilah hukum double jeopardy atau hukuman ganda, di mana seorang tersangka yang diadili dan dihukum atas satu kejahatan di satu negara tidak bisa diadili lagi untuk kejahatan yang sama di negara berbeda.
Ribuan orang berkumpul di Moskow tengah hari Minggu untuk memperingati 4 tahun pembunuhan politisi oposisi Boris Nemtsov. Meskipun aktivitas itu disetujui oleh pihak berwenang di Moskow, polisi membatasi akses ke ujung utara jembatan. Demikian warta berita VOA Washington. Ya, saudara pendengar, tentunya Anda tidak sabar lagi mendengar perkembangan Oscars dari Voice of America yang saat ini Irfan telah terhubung dengan saudara kita Arif Budiman dan Irfan saat ini ada di Los Angeles ya Arif, gimana nih kira-kira?
Iya Irfan, terima kasih Anda masih di Los Angeles dan Anda masih bersama kami. Kembali mengenai Oscar ini Irfan, Roma, film berbahasa asing masuk nominasi Oscar di kategori film terbaik, bukan kategori film asing terbaik. Ini untuk kali pertama Oscar melakukan itu. Apa yang membuka peluang baru ini?
Ya, jadi kemarin saya juga sempat datang ke acara yang khusus untuk selama Oscar Week. Itu ada beberapa rangkaian acara. Salah satunya adalah Foreign Language Film, di mana di situ kita bisa bertemu dengan para sutradara pembuat film yang masuk kategori Foreign Language di Oscar tersebut. Ada Alfonso Cuarón juga di sana. Nah, pihak The Academy memang bilang bahwa di tahun ini mereka lebih membuka lagi kesempatan kepada film-film bagus yang sebenarnya mungkin bukan diproduksi di Hollywood Amerika, ya. Dan juga bukan berbahasa Inggris untuk bisa masuk. Karena memang The Academy Award ini sebenarnya juga ditujukan untuk film-film dunia sebenarnya. Dan itu juga yang membuat film Roma ini bukan hanya masuk di kategori Best Picture, tapi bahkan menjadi film berbahasa asing yang memiliki nominasi terbanyak di Oscar tahun ini. Bahkan apalagi sutradaranya juga, Alfonso Cuarón juga berhasil membawa pulang piala Oscar. Ini juga membuktikan bahwa memang apa yang dikatakan itu juga benar, memberikan kesempatan bagi insan perfilman di negara lain sebenarnya. Kalau memang filmnya bagus, itu juga berarti ada kesempatan untuk bisa masuk ke Oscar.
Ya, kategori-kategori pun bukan kategori dalam hal ini yang masuk dalam kategori tertentu. Misalnya itu juga sekarang jauh lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Misalnya untuk film terbaik, ini tidak cuma 5 film, kemudian di kategori-kategori yang lain ada yang sampai berapa film.
Ya, betul. Dan kalau kita lihat juga beragam ya, sampai film yang secara komersial juga sukses meledak di pasaran dan bisa dibilang mungkin mainstream juga seperti Black Panther, ini masuk bisa masuk dalam sekarang di Oscar.
Betul. Ya, Irfan, ini bicara soal Oscar rasanya belum genap kalau kita tidak bicara soal Oscar after party. Ini bagaimana, apa yang terjadi setelah penyelenggaraan Oscar ini?
Iya, memang setelah Oscar itu identik dengan party. Wah. Dan bahkan juga setelah sebenarnya sebelum party pun gitu ya, setelah kayak Spike Lee gitu. Kemarin itu sebenarnya dia juga pada saat setelah menang kan masuk ke ruangan interview room, ada rekan kita Dania Iman di sana, dia juga bilang bahwa itu udah kelihatan Spike Lee juga sebenarnya kayak seperti habis kebanyakan minum sedikit ngomongnya. Sudah terlihat juga di pada saat interviewnya. Nah, bicara soal party, after party yang terkenal itu ada satu adalah Governor's Ball. Governor's Ball ini yang memang diadakan oleh pihak The Academy. Yang kedua, yang paling bergengsi dan ini biasanya didatangi bukan hanya undangan di Oscar, tapi selebriti lain berkumpul, itu adalah Vanity Fair yang diadakan. Dan dua party besar ini selain itu juga ada juga sih, Elton John juga membuat after party juga. Cuman yang paling besar itu adalah Governor's Ball dan juga Vanity Fair after party.
Ini artis, mereka tidak datang ke semua party itu, tapi ada yang hanya khusus datang ke satu party dan yang lain datang ke party yang lain, kan?
Iya, mereka memilih. Bahkan ada juga yang punya party sendiri, gitu, di luar dari dua itu, gitu.
Iya.
Nah, ya bagaimana, Riz?
Ini, kalau bicara soal Oscar, rasanya juga saya tertarik apakah ada orang Indonesia yang terlibat dalam penyelenggaraan Oscar sebagai panitia atau sebagai kontributor atau apa?
Ya, kalau untuk Governor's Ball partinya, kan kita sudah sebut juga, itu sebenarnya setiap tahun yang mendekor ruangannya itu adalah orang Indonesia.
Wow.
Irma Harjakusuma, dia memang menetap di LA, dia juga memang sebagai seorang interior designer, dan kita juga pernah angkat juga profilnya, kita wawancara, dan memang setiap tahun itu sudah langganan membuat dekorasi interior untuk acara-acara party di Hollywood, gitu. Jadi terlibat.
Pesta besar lah istilahnya ya di sini.
Pesta besar di Hollywood, dia memang sering terlibat.
Ya, ada barangkali juga yang lain. Apakah juga ada aktor-aktor Indonesia yang sempat atau muncul di acara Oscar kali ini?
Kalau muncul di terlibat di Oscar-nya belum ada, tapi yang banyak itu adalah yang di balik layar. Jadi film-film yang masuk ke Oscar ini di balik layarnya itu banyak orang Indonesia yang terlibat, terutama ya berhubungan sama animasi. Oh. Atau digital artisnya. Itu banyak. Black Panther juga ada, Avengers ada, yang banyak ya, film-film dari Marvel itu banyak sekali melibatkan digital artis dari Indonesia. Besok juga kami akan mewawancara, bukan besok hari ini maksudnya, nanti siang, itu Yori ini adalah seorang animator dari Indonesia yang bekerja untuk DreamWorks, dan salah satu karyanya itu adalah film How to Train the Dragon yang terbaru nanti, yang baru akan diluncurkan. Gitu. Artinya memang banyak sekali sebenarnya orang-orang Indonesia yang terlibat di film-film besar Hollywood. Rata-rata di balik layarnya ya. Dan yang banyak itu di bagian digital artist, animasi, seperti itu, Arif.
Ya. Jadi sebetulnya kontribusi insan perfilman Indonesia juga lumayan besar di Hollywood. Artinya cukup signifikan lah dengan mereka. Kini juga muncul film-film animasi yang luar biasa bagus. Dan mudah-mudahan ya Irfan, di tahun-tahun berikutnya kita akan lihat ada orang Indonesia yang bisa maju ke panggung Oscar.
Iya, itu yang kita harapkan sekali. Kemarin hampir kan sudah ada beberapa sinis-sinis, tapi sayang sekali masih belum bisa masuk bagian terakhirnya, ke penilaian terakhirnya.
Oke, Irfan, terima kasih atas laporan Anda dan sekali lagi selamat beristirahat. Selamat
terima
pagi,
kasih,
Irfan.
Arif.
Terima kasih, Irfan.
Terima kasih, Metrini.
Ya, Arif, makasih ya buat liputannya tadi.
Menarik,
seru
ini
sekali.
Soal Oscar soalnya. Jadi memang setahun sekali dan rasanya juga pantas kalau kita mendapat laporan langsung dari Los Angeles.
Ya, supaya pendengar kita di Indonesia itu gregetan tetap terus mendengarkan siaran kita,
kita ya. Kita selalu meliput, selalu mengirim reporter ke sana.
Ya, saya juga mau nanya nih, Rif. Kalau film jagoannya Arif, apa nih, Rif, kira-kira?
Kalau film jagoan saya sebetulnya Roma, tapi kan tidak menang. Yang menang adalah Green Book ternyata. Dan tadinya saya kalau soal aktris terbaik, saya pikir tadinya Glenn Close yang menang. Tapi ternyata Olivia Newton untuk filmnya yang jadi Queen Anna di sana. Iya. Jadi wow, ini mengejutkan sekali. The favorite filmnya.
Iya. Saudara pendengar, terima kasih. Tetap terus ikutin terus Voice of America, siaran petang dari DC.
Beberapa badan PBB memperingatkan bahwa lebih dari 1 miliar orang berusia 12 hingga 35 tahun beresiko mengalami kehilangan pendengaran akibat mendengarkan musik yang keras lewat perangkat audio mereka. WHO, Organisasi Kesehatan Sedunia, dan Uni Telekomunikasi Internasional telah menetapkan standar internasional baru bagi ponsel pintar dan perangkat lainnya yang aman digunakan untuk mendengarkan musik. Mendengarkan musik merupakan kesenangan bagi sebagian besar orang. Pakar kesehatan PBB mengatakan tidak ingin menghilangkan kesenangan remaja menikmati musik melalui headphone, tapi juga mengingatkan bahwa volume musik yang terlampau keras tidak baik dan dapat menyebabkan kerusakan permanen pada pendengaran. PBB juga menambahkan tidak ada bukti yang jelas bahwa sebanyak 1,1 miliar penduduk dunia berisiko terkena masalah pendengaran. Namun Shelley Chada, pejabat WHO bidang pencegahan berkurangnya pendengaran dan tuli, menjelaskan angka itu berdasarkan sebuah studi kebiasaan mendengarkan musik yang dilakukan 4 tahun lalu.
So our effort through this standard is really to empower the user to make the right listening choice and decision, either to practice safe listening or to take the risk of developing hearing loss and tinnitus few years down the line.
Saran utama yang mereka kemukakan adalah menggunakan piranti lunak pada perangkat audio pribadi yang dapat mengukur seberapa lama dan keras musik yang didengarkan oleh pengguna. Mereka juga menyarankan adanya sistem mengecilkan volume otomatis pada ponsel pintar atau perangkat lainnya, termasuk alat pengontrol suara yang dapat dikendalikan orang tua. WHO berharap pemerintah dan pabrik-pabrik dapat mengikuti standar yang telah dikeluarkan, mengingat angka penduduk dunia yang mengalami kehilangan pendengaran akan semakin meningkat pada masa mendatang. Semoga info ini bermanfaat. Leah Johannes, VOA Washington.
Februari 1986. Menghadapi demonstrasi massal menentang pemerintahannya, Presiden Filipina, Ferdinand Marcos dan rombongan kabur dengan helikopter Amerika dari Istana Kepresidenan di Manila. Dipilih pada tahun 1966, Marcos memberlakukan Undang-Undang Darurat pada tahun 1972 untuk menghadapi pemberontakan komunis. Tahun 1973, ia memulai pemerintahan diktatornya. Didukung Amerika, rejimnya ditandai oleh penyelewengan bantuan asing, penindasan dan pembunuhan politik. Tahun 1986, Marcos mencurangi suara pemilih dalam pemilihan presiden. Ia menyatakan menang dari Corazon Aquino, janda lawannya yang terbunuh. Aquino juga menyatakan berhak jadi pemenang dan publik mendukungnya. Marcos dan istrinya Imelda kabur ke pengasingan di Hawaii, tempat mereka menghadapi penyelidikan atas tuduhan penggelapan. Marcos meninggal dunia pada tahun 1989.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Ya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menilai rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual akan berpihak kepada korban dan dapat membela korban kekerasan seksual dari kewenang-wenangan. Fathia Wardah, reporter VOA melaporkannya dari Jakarta.
Kian maraknya kekerasan seksual di beragam lokasi, rumah tangga, wilayah konflik dan bencana, atau kampus dan tempat kerja, membuat banyak pihak menilai pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Pembahasan RUU ini sudah dilakukan secara intensif antara pemerintah dan DPR selama beberapa tahun dan akan dimaksimalkan pasca pemilu nanti. Venetia Erdanes, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam sebuah diskusi mengatakan, RUU yang secara terang-terangan akan berpihak kepada korban itu dapat membela korban kekerasan seksual dari kesewenang-wenangan. RUU tersebut juga akan mengatur soal rehabilitasi bagi pelaku, bukan sekadar memberi hukuman.
Jadi RUU PKS ini akan berpihak pada korban, akan melindungi perempuan, di mana perempuan ini adalah dan anak adalah ibu bangsa. Ibu bangsa ini harus menelurkan anak-anak generasi yang bermutu.
Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan Sri Nur Herwati mengatakan, RUU penghapusan kekerasan seksual merupakan bagian dari upaya mengubah paradigma supaya masyarakat tidak lagi melakukan kekerasan seksual. Ia mengingatkan pemerintah dan masyarakat sipil pernah meluncurkan komitmen tidak toleransi terhadap beragam bentuk kekerasan terhadap perempuan, tetapi belum sepenuhnya mencapai sasaran, padahal kekerasan seksual di Indonesia sudah mencapai tahap darurat. Komnas Perempuan mencatat pada tahun 2017 misalnya, tindakan incest atau kekerasan seksual sedara merupakan angka tertinggi kategori kekerasan seksual. Dari kasus-kasus itu, hanya sekitar 10% yang diadukan ke otorita berwenang dan hanya 5% yang masuk ke pengadilan, sementara divonis hingga sekitar 2-3%. Tindakan kekerasan seksual selalu dilihat dari norma kesusilaan, ini terlihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP maupun rancangan KUHP yang memasukkan tindakan ini ke dalam bab kesusilaan.
Karena nanti korbannya tidak terlindungi justru direviktimisasi, disalahkan kembali, dan komentar-komentar yang selama ini kita rekam secara kultural dari masyarakat, bahkan korbannya sendiri, keluarganya, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, bahkan para penyelenggara negara menyalahkan perempuan.
Eni Gustina, Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat di Kementerian Kesehatan menjelaskan, dampak dari kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak itu luar biasa. Akibat jangka pendeknya adalah trauma, luka, pendarahan, infeksi, dan bahkan sampai mengakibatkan kematian. Sedangkan dampak jangka panjangnya adalah dampak sosial, ekonomi. Menurut Eni, sekitar 4.000 pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas sudah terlatih dalam menangani korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Dia mengatakan Kementerian Kesehatan sudah melatih para dokter untuk mengidentifikasi adanya kekerasan seksual. Tenaga kesehatan, kata Eni, juga dilatih untuk dapat menggali cerita dari korban kekerasan seksual, sebab mereka biasanya takut, malu, atau trauma untuk menceritakan kejadian buruk yang mereka alami.
Dia mempunyai kewajiban untuk menginformasikan kepada petugas hukum, dalam hal ini kepolisian.
Ini menambahkan sudah saatnya petugas kesehatan yang melaporkan adanya korban kekerasan seksual kepada polisi mencatat dengan rinci tanda-tanda kekerasan seksual yang dialami korban sehingga dapat digunakan dalam proses hukum selanjutnya. Dari Jakarta, Fatihah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Setiap jantung berbeda dan itu membuat pembedahan lebih menantang. Wartawan VOA Kevin Enox melaporkan tentang teknologi baru yang menciptakan sebuah model 3 dimensi dari jantung pasien tertentu untuk membantu persiapan dokter sebelum operasi. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi dalam Sains dan Kesehatan.
Suatu hari, para dokter Universitas Washington melakukan operasi jantung dengan menggunakan kateter. Selang panjang itu dimasukkan ke dalam jantung dan memungkinkan para dokter melakukan bedah jantung yang tidak invasif. Kini, Dr. Mark Reisman bisa melakukan persiapan lebih matang dengan praktik menggunakan model jantung 3 dimensi yang dibuat dari mesin cetak 3 dimensi dengan pemindaian ultrasound.
So what this allows us to do, these 3D prints, is it allows us to physically see the heart and then to understand the nuances of the anatomy, both the anatomy itself, but also how the anatomy within the heart is related to other structures.
Cetakan tiga dimensi ini memungkinkan kami untuk melihat jantung secara fisik dan kemudian memahami anatominya, termasuk anatomi di dalam jantung yang terkait dengan struktur lain.
Dimitri Levin menyalurkan data ultrasound ke mesin cetak tiga dimensi yang menciptakan model secara akurat dan cepat.
One of the huge advantages is a turnaround time. So the time between when I get the data set and when I deliver the model could be cut down tremendously into hours instead of days.
Salah satu manfaat terbesar adalah hemat waktu. Waktu dari mulai saya memperoleh data sampai ketika saya membuat model bisa dipersingkat secara tajam, dari beberapa hari menjadi beberapa jam saja.
Waktu yang singkat itu memungkinkan Reisman untuk merencanakan pembedahan dengan cara-cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
In the types of procedures that I do, I think what it does is it gives me an opportunity to rehearse the procedure beforehand, which is very, very powerful. Because as opposed to me doing these procedures and engaging the various valves for the first time when I'm doing it on a patient, I could actually practice that outside the patient.
Ini memberi saya peluang mempraktikkan prosedur yang akan dijalani sebelumnya. Ini sangat bermanfaat karena ketimbang saya membedah jantung pasien secara langsung, saya bisa mempraktikkannya lebih dulu di luar tubuh pasien.
Beberapa studi baru-baru ini menunjukkan bahwa kebanyakan pembedahan katup aorta dilakukan dengan kateter daripada pembedahan jantung yang cenderung berbahaya.
Terbaru dari VOA, Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Sebuah hasil penelitian menunjukkan aktivitas fisik yang tepat dan memiliki tubuh yang bugar dapat mengurangi risiko terkena glaukoma hingga sebesar 40-50%. Di antara hampir 10.000 orang yang berpartisipasi dalam studi jangka panjang, bahkan beberapa yang hanya melakukan olahraga kecil sekitar 150 menit per harinya, memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan olahraga, menurut catatan para penulis penelitian yang diterbitkan di jurnal Medicine and Science in Sports and Exercise. Dukchul Lee dari Universitas Iowa di Ames mengatakan glaukoma merupakan salah satu gangguan pada mata yang paling umum dan dapat menyebabkan kebutaan. Namun kita masih tidak tahu banyak tentang cara menghindari penyakit tersebut, katanya. Lee mencatat hampir setengah warga Amerika tidak mengikuti arahan untuk melakukan aktivitas aerobik setidaknya 150 menit dan 2 hari latihan daya tahan setiap minggunya. Ditambahkannya, peningkatan aktivitas fisik menjadi hal yang sangat penting dalam mencegah glaukoma dan juga menghindari beberapa penyakit kronis lainnya seperti penyakit jantung, diabetes, dan kanker, kata Lee melalui surat elektronik. Para peneliti menganalisis data dari 9.519 laki-laki dan perempuan di klinik Cooper, Dallas, Texas, antara 1987 dan 2005. Peserta penelitian memiliki aktivitas fisik yang dicatat dan olahraga kardiovaskular yang diukur melalui alat treadmill.
Miranda Lambert kembali berstatus menikah. Penyanyi country ini diam-diam menikah dengan polisi New York. Bagaimana kisahnya? Ikuti info musik berikut ini. Word got around to the butterflies and the Baptist. My mama's phone started ringing off the hook. Kabar pernikahan Lambert muncul 2 hari setelah Hari Kasih Sayang, tepatnya melalui media sosial. Lambert mempostkan foto pernikahannya dengan polisi bernama Brandon McLaughlin, disertai pesan, "I met the love of my life and we got hitched." Namun menurut manajernya, pernikahan mereka bukan baru terjadi. Kabar pernikahan itu juga muncul sepekan setelah penyanyi berusia 35 tahun itu terlibat dalam perselisihan di sebuah restoran di Nashville. Go and fix your makeup, girl, it's just a breakup running.
Jennifer sebelumnya menikah dengan Blake Shelton selama 4 tahun, namun mereka bercerai pada Juli 2015. Tidak lama setelah perpisahan itu, pelantun lagu Mama's Broken Heart ini menjalin hubungan dengan penyanyi Anderson East yang sebelumnya pernah menjadi pacarnya selama 2 tahun. Lambert kemudian jatuh cinta pada bintang musik tradisional Amerika, Evan Felker, yang menjadi anggota band pendukung tour Lambert Turnpike Troubadours. Kisah cinta itu tidak lama bertahan, dan Agustus lalu, Lambert mengukuhkan bahwa ia senang menjalani hidup sendirian. Sekian dulu info musik, saya Metri Nikepani, Voice of America, Washington DC. Pendengar, sudah siaran malam VOA Washington DC. Kita akan bertemu lagi dalam siaran besok mulai pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Metrini Kiopani beserta seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.